Bypassa.
Neurozientzia eta psikolinguistika ikertzen ditu gaur Bypassara gehitzen den kolaboratzaileak.
Bai, iaz egin zuen bere tesiaren defentsa New Yorkeko unibertsitatean, hizkuntzaren ikerketa neurozientziatik. Gaur egun Harvarden ari da ikerlari neuropsikologia kognitiboko laborategian.
Esti Blanco Elorrieta, ongi etorri Bypassara.
Bai, arrazion.
Esti, bagenuen, gogoa zurekin hasteko.
Bai.
Esti, duela bi urte luze ezagutu zintugun Bypassan, baina saio hori entzunez zuenarentzat gogoraraziko diogu, zertan aritzen zara?
Bueno, ba, nik egiten dodana da ikerketak egiten dotez jakiteko garunek gure, bueno, hizkuntzak zelan prozesatzen dauzan. Eta horren barruen bereziki, ba, elebidunek zelan egiten daben hizkuntza batetik bestera aldatzeko, euren garunak zelan organizatzen duen hizkuntzaren atal ezberdinak, eta batzutan elebidunek izaten da bezan ara zuek adibidez beste hizkuntza bat zarata atzien dauela entzuteko, eta ba, horren oinarri neurologikoak zeintzuk dizen aztertu itzen dut.
Esti, hizkuntza nola prozesatzen dugun, neurobiologikoki prozesu hori nola egiten den ikertzen duzu, esan duzu, postdoc zikloan ere horri eutxi diozu ikerketa horri?
Bai, baina hemen Harvarden biharrian nauen pertsonaz, pazientekaz, esperientziazko deko eta orduen oinitzen dugune bebai da, ikusi pertsona batek derrame bat eukin izan dauen nien garun nien, erabatera zelan, zelako lezinoak eukiten deuzen hizkuntza sortzerako orduen, eta horren arabera zaiatzen gara deribatzen organizazioa zelango izan biher dauen, orduen neurri batera paziente bazibiltzen gara gehizau.
Esti, entzuten lehen esan duzuna, ezagun egin zaite, elebidun izan da, hirugarren hizkuntza bat entzuteko atzean zarata baldin badago, ez dudala ezer entzuten, edo ez dudala ezer abitzen, ikusi dut nire burua egoera horretan.
Ez dut, gaur bai, ordea? Bai, oso ikua izaten da hori.
Gaur ordea, hizkuntza esan da, gutako edozeinek imaginatzen duen komunikazio modu ez jardun beharrean, protesiekin aritzeko garunak duen hizkuntza modu esarituko zara.
Bai, horrela. Bai.
Esti, ze, Bypassan ekainean kontatu ziguten teknaliatik, eskuko protesien erabiltzaileek egin al dituzten mugimendu eta ekintzak hobeto kontrolatzeko teknologia garatu zutela. Eta ikerketaren inguruan aritu ginen Eukene Imatzekin. Baina, ze hizkuntzatan aritzen dira garuna eta protesiak?
Bueno, kontua da, oinarte norbaitek eskue edo besue edo hanka bat galtzen ebenien, oinarte jartzen dotzien olako plastiko moduzko protesi bat izaten zen, ez da. Eta izaten zen erabatera balekue beteteko, baina ez eban eukiten funtzionalidade askorik edo inungorik. Eta zen egoten zentxasinorik edukitzeko itzaropenik behaz. Baina oin, zaiatzen ari dizena ogarena da, sortzen protesi batzuk nun garunak aldauzen kontrola eta burmuinan zentxasinoa egongo dan bebai protesi horrek zeuzarri ikutzen deuenien. Eta protesi horrek deki izena neuromuskuloeskeletalak, ze batu iten dabez nervioak, giharrak eta bueno, eskeletoa edo azurrak.
Ia gaine izen, neuromuskuloeskeletala, ondo ez da?
Bai.
Vale. Eta zientzia fikzioaz ari garela dirudi, niri hori irubitzen zait. Kontatu ikuzu nola funtzionatzen du sistema horrek?
Ba, garai baten eskue zeuen lekuen, imagina eskue galdu dozula, ezta? Ta garai baten eskue zeuen lekuen juten dizen nervioetan, osea, zure besoetan barna dauzen nervioetan, elektrodo batzuk ipintzen diz, eta elektrodo honek protesia eta besue batu iten dabez. Eta gero protesiak berak, osea, zuri jartzen dotzuen plastikozko edo metalesko esku horrek, prozesadore txiki bat deko barruen, eta nervioetatik datozen seinaliek dekodifiktu iten dauz inteligentzia artifiziala erabiltzen dauela. Eta horrela jakin izaten dauz mugimendu gure dan izen. Osa, zentzu baten, zure garunek bidaltzen dauz sinale elektrikoak nervioietatik, nervioiek entxufatuta dauz zure protesiari, eta dekodifikadore horregaz, dekodifikatu iten dauz ze mugimendu gure dozuin, eta agindu ematen dauz protesi horrek mugimendu hori indaian.
Esti, eta norabide bakarrean dabil, alegia, protesiarekin zerbait ukitzen badugu, nola dabil sistema?
Ba, kasu hortan, zuk erosunien zeuser hartu edo ikutu, protesiaren antzamarretan lokalizatute dauz sensore batzuk kontaktu egiten dabe eta neurtu egiten dabe zelako presinu egondan eta zenbat ikutu duzun zeusar. Osa, zure eskuaren zelako azalerak ikutu dauen objektu bat. Eta hori jatzuten eta neurtu egiten dabe eta lehen esan duten nerbiotan dauden sensore horri kontatzen dutze informazio hori edo transmititzen dutze sentsazio hori, informazio hori eta horrek garunera erueten dau. Eta orduen garunean deko zure sentsazio edo informazio hau zure garunak interpretatzen dau sentsazio bat izango basen moduen, benetako sentsazio izango basen moduen. Mm-hmm. Eta kontu eda guk pentsatzen dugule kasu normalean astu protesiek, baina guk pentsatzen dugule zuk zeusarri ikutzen dozunien zuk sentsazioa deko zu eskuagaz ikutu dozula eta sentsazioa eskuan bertan deko zu. Baina benetan sentsazioa eukiteko kapazitate hori ez dau eskuen garunien dau. Orduen zuk elektrizitatea bialtzen dozunien zure garunan bardin-bardin irakurtzeko gaitasune deko.
Beraz, sentsazio hori garunak ulertzen du, ez gure azalak?
Bai. Eta hori da, normalien ez dugu gauza hune buruz pentsaten, bat ez be bizitza egunerokoan ez dekielako garrantzirik eukiten. Baina, zuk zeusar sentitzen dozunien edo zer dala, norbaiteke kilima bat iten dotzunien eta zuk azalien hori nabaritzu dozunien. Berez, asuntu hori da, zure azaleko zelulek bialtzen dabe garunea sinale elektriko bat, o impulso bat, eta garunak dekodifikatzen dagoenean deko zu sentsazio hori. Eta protesiaren bidez, sinale elektriko berberak bialtzen dira berez, eta burmoinak badeko kapazitatea eraberira interpretateko. Ze, eraberera batien garuneri ez dutzer benetan ardure, sinale hori etorri dan sensore batetiko, etorri dan zure atzamarretiko, nondik etorri dan, eurekitzen dagoena da, korronte patroi bat jaso, eta korronte patroi hori zer esan gure da buenos, zentzazinogaz mapeatu bierdan itzuli.
Eta nola daki protesian dagoen inteligentzia artifizial horrek ze mugimendu egin nahi den?
Protesia entrenatu iten da, eta hau bardine da edozein inteligentzia artifizialerako. Osa, bardine da zuk Uber bat hartzen duzunien eta erabakitzen dauenan zein dan biderik zuzenena, edo erabiltzen dozunien inteligentzia artifiziala mugimendu bat iteko kasuntan bezala. Zukiten dozuna da protesia o inteligentzia artifiziala hau entrenatu. Eta arduen, zuk protesia jasotzen dozunien, lehengo kogunetan entrenamendu hori iten da, eta protesia jasotzen dauen pertsonari eskatu iten jako eskua mugitzen ari dela, eskua mugitzeko o pentsatzeko eskua mugitzen ari dela, erabatera edo bestera, ezta. Osa, esaten dut zazu dibiz, pentsa hoin atzamar danak irekiko dozuzela, o pentsa danak zarratuko dozuzela. Eta pertsona horrek hori, pentsamendu hori deko nien, seinale elektrikoak botaten dauz nerbizuen bidez, besuan bera eta prozesadorera. Eta arduen, zuk esango dut zazu prozesadorieri olako patroia jasotzen dozunien, olako seinalia jasotzen dozunien, jakineizu ari garala eskue irekitzen zaiatzen. Edo jakineizu zaiatzen ari garela eskue zarratzen, eta nadalako edala. Eta arduen, horitzen dozunien mile o milioi bat bider, asko-askotan itzen dozunien hori, akabuen prozesadoriek ikesiten deu, seinale patroi hori zer dan, eta zenbat ireki gure dozun eskue edo ez. Edo zarratu, edo ikutu, edo.
Da. Eta entrenamendua luzatzen bada denbora nahin beste, ezakit, noraino iriz daiteke komunikazio modu hori, erabateko autonomia izan dezake?
Bueno, oza, ikesten debuena da lotu hori, seinale patroi hori nola baiteko output bategaz, ez da. Orduen, hori, erabatien dekodifikatzaile moduen funtzionatzen dugu, eta seinale bat etorten jakonien dekodifikatu iten dugu, eta ze esan nahi duen protesiari kontatzen dutzu. Eta orduen autonomia lortu aldau, esaten dugunean ja ez daula entrenamendu gehiago bihar. Osa, ja badaki zelan interpreta, zure garunoiko seinale danak, eta ja nahikue izen dugu. Baina, galdera galdin bada, ia inolako entrenamendu barik, o inolako supervisio barik, edo burguineko seinale barik, eskue beran horretan mugitzen hasiko dan, inteligentzia artifizial honek gitatute, orduen erantzune ez da. Beti biharko du nola baiteko inputa.
Esti, amaitzeko, entzuleak, entzule batek badu galdera bat. Eta min hartuko du protesiak kolpe gogor bat hartuta?
Bai, alko leuke. Segun, hori ingenierien eskutan dau eta berez bai euki alko leuke mina hartzeko kapazitatea zuk ez badotzezu inongo mugarik ipinten. Mm-hmm. Baina posible izango zan eraberien zuk programatzie protesi hori eukitzeko izango bazen limite bat moduen. Eta baldin bada imaginatu oso mugimenduaren bat, edo erabateko oso mugimendu gogor bat, kapatzeko eta zateko, bueno, ba, seinale hau estransmit, olako seinale bat baldin badau estransmititu hori garunera.
Esti Blanco Elorrieta, gaurko zure lehenengo bypassa egin dugu, hemendik hiru astera, datorren astean,
espero
zaitugu la
vuelta.
Bai.
Esti, datorren astera arte.
Bai, vale.
Lazerra.
Agur.
Agur. Agur.